Ons skriflesing vanaand kom uit Jesaja. Ons gaan lees uit Jesaja 45. Daarvan gaan ons die eerste 8 verse saam lees. Ons teksverse is vers 5 en 6. Ek lees dit uit die 1983 vertaling. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie hy deure oopmaak en poorte nie gesluit sal bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stikkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker geber word, die rykdom wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op jou naam geroep het. Ek, die God van Israel, ter wille van my dienaar Jakob van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op die naam geroep, gee ek jou 'n eretitel. Hoewel jy my nie ken nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker. Ek gee die voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Laat die reën uitsak, hemel. Laat redding reën, wolke. Breek oop aarde. Laat voorspoed ontkiem. Laat trou uitspruit. Ek is die Here. Ek skep al hierdie dinge. Kom ons lees weer vers 5 en 6 saam, ons teksverse. Ek is die Here. Daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer 'n mens die Bybel lees, dan moet jy altyd in ag neem dat die Bybel uit baie verskillende boeke bestaan en dat daar binne in hierdie boeke baie verskillende style opgevang is. Omdat die boek Jesaja 'n profetiese boek is, sal ons outomaties neig om te sê, goed, maar alles in die boek Jesaja is dan sekerlik profesie. Hierdie teks wat ons dan saam gelees het, sal ons dan ook sê, dis 'n profesie. Maar Jesaja 45 vers 1 tot 8 is baie meer as net 'n profesie. 'N Profesie begin gewoonlik met woorde soos die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het, soos ons byvoorbeeld in Jeremia 7 vers 1 sien, of so het die Here gespreek aan Jesaja, soos ons in Jesaja 1 sien. In sulke gedeeltes is dit God wat met die profeet praat en die profeet wat dan die woord aan die volk bring. Dood eenvoudig in gewone Afrikaans sal die profeet dan sê, God het gesê dat die Here het vir my gesê, julle moet so handel. Ja, in sulke gedeeltes bring die profeet die woord van God wat aan hom geopenbaar is. Maar in die geval van Jesaja 45 het ons te make met 'n ander styl. Hier het ons te make met 'n Godspraak waar God direk aan die woord is. God sê dus, ek sal vir jou dit doen. Ek gaan vir jou poorte oopbreek. Ek gaan voor jou uit. God sê en God beveel. Dis uit die staanspoor moet ons op 'n sekere manier na hierdie teks kyk en ons moet besef dat vir die eerste leser dit in hierdie oog gesien is. Dit moet 'n sekere manier bekyk is. En daardie manier hoe die eerste leser daarna gekyk het, dis nog steeds vir ons vandag geldig om te sê God spreek direk. Toe die profeet hierdie Godspraak by Israel gebring het, was hulle alreeds 70 jaar in ballingskap in Babilonië. 70 jaar is 'n leeftyd waarvoor meeste van ons dankbaar sal wees. 70 jaar is 'n verskriklike lang tyd. In hierdie tyd is hierdie volk weg van hulle huise af, weg van hulle tempel af en weg van hulle kultuur af verwyder. Daarmee saam lees ons dat hulle werklik swaar gekry het. En dan vra ons vir onsself, as hierdie volk, hierdie geliefde volk van Israel, wat God soveel keer in die woestyn, keer op keer gered het, as God hulle so lief het, hoe het dit gebeur, dat hulle vir 70 jaar in ballingskap onder 'n heiden koning moet wees? Hoe kan God se uitverkore volk in ballingskap beland? Waarom het God dit toegelaat? En dan moet ons kyk na God se verhouding met sy volk. En hoe het tot hier gekom? En hiervoor kyk ons heel eerste na die verbond tussen God en mens. Want die verhouding wat God met die mens het, loop deur die verbond. Ons sien reeds in Genesis 17 vers 1, dat God vir Abraham sê, Ek is God die Almagtige, leef naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. Hier sien ons die belofte van God wat tweeledig is. Ten eerste, dat God almagtig is. En ten tweede, dat Abraham 'n groot nageslag sal hê. Maar, soos met enige belofte, is daar ook 'n opdrag, 'n verantwoordelikheid. Hier sê God vir Abraham, wees opreg. En as God vir Abraham sê, wees opreg, is dit nie net vir Abraham bedoel nie. Dis vir sy hele nageslag bedoel. Ons lees in Genesis 17 vers 7, net 6 verse later, hoe God sê, Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle nageslagte, Dit is 'n blywende verbond. God se verbond verval nie. Nou weet ons egter dat die nageslag van Abraham dikwels ontrou was aan God se wil, dat hulle dikwels nie opreg was soos hier aan hulle gevra is nie. Ons lees in Deuteronomium 28 vers 15 en 25, net om agtergrond te gee, Deuteronomium is die boeke wat vir die volk gegee is in die woestyn, toe hulle op pad van Egipte af na die beloofde land toe was. Ons lees in Deuteronomium 28 vers 15 en 25, hoe God die volk waarsku, hierdie nageslag van Abraham, en hy sê vir hulle, as jy nie luister na die Here jou God, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek vandag vir jou gee nie, en jy lewe nie daar volgens nie, sal al hierdie strawe oor jou kom en jou tref. Die Here sal jou laat vlug vir jou vyande. Uit die een rigting sal jy teen hulle opruk, maar in talle rigtings sal jy voor hulle uitvlug. Jy sal bewe vir al die koninkryke van die aarde. God beloof dus, as hierdie volk ontrou is, sal hulle van hulle land af verwyder word. En wat gebeur dan? Van Deuteronomium af weet ons dat die volk uit die woestyn uit wel die beloofde land ingeneem het. Hierdie land wat God aan Abraham beloof het, van die Egipte spruit wat teen die grens van Egipte is, tot teen die Eufraatrivier in die noorde. Dit is selfs groter as die terrein wat Israel vandag het. Dit sluit dele van Sirië in. Dit is 'n groot stuk land. Die volk neem hierdie land in en onder koning Salomo het hulle hierdie hele ryk. Maar gedurig is hierdie volk ontrou aan God. Ons lees in 1 Konings 11 hoe Salomo, die einste Salomo van wie ons soveel met soveel agting lees, die einste Salomo wat die tempel van God in Jerusalem gebou het, lees ons in 1 Konings 11, hoe hy 'n aanbiddingsplek gemaak het vir Chemos, 'n afgod van Moab, en vir Molek, 'n afgod van die Ammoniete aan die ander kant van die Jordaanrivier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is dit opregtheid. God het aan Abraham gesê, ek sluit 'n verbond met jou en jou nageslag, en die bevel was, wees opreg. Is hierdie opregtheid? En ons weet dat God getrou is aan sy verbond. Hierdie volk wat hy vir hom uitverkies het, is ontrou. En dan moet God hulle straf. As God nie die volk straf hulle oortreding nie, is hy 'n onregverdige God. En dit kan ons nooit glo nie, want ons dien 'n goeie en 'n foutlose God. En onregverdigheid is nie van God nie. En hoe straf God hulle? Hy neem hierdie land, hierdie beloofde land, neem hy terug en hy vat die volk weg uit die beloofde land uit. Ons lees in 2 Konings 25 vers 8 tot 10, hoe Nebusadaran, die hoof van die Babiloniese leiwag, in Jerusalem aankom. En wat ons daar lees is verskriklik. Daar staan, hy het die huis van die Here, ook die paleis, en al die huise in Jerusalem, elke groot gebou, afgebrand. Ja, God is getrou aan sy verbond. God het beloof, dat die volk sal vlug voor ander nasies as hulle ontrou is. Ons moet dus na hierdie hele historiese lyn kyk en besef, hierdie volk, hierdie geliefde volk van God, is nie in ballingskap omdat God nie omgee nie, maar omdat hy getrou is aan sy woord. En dan kom Jesaja 45 met 'n wending, met 'n draaipunt. En die profeet bring 'n godspraak, die direkte woord van God. Daar is uitkoms. Die Here stuur sy gesalfde. Hy stuur 'n dienaar wat sy volk kom verlos. Geliefdes, dit was nie net in Babel wat gelowiges bang en onseker was nie. Dit was nie net in Babel wat gelowiges nie hulle geloof kon uitoefen nie. Dit is 'n realiteit wat nie uniek was in daardie situasie nie. Vir hoeveel van ons is die idee van 'n leier wat ons onderdruk of 'n onveilige gevoel in jou eie huis of om ontuis te voel in die land waar jy woon nie 'n daaglikse werklikheid nie. Die profeet se godspraak, die woorde van God wat vir hierdie volk gebring is, is nie net vir 'n moe volk wat 7 dekades lank swaar kry in Babel nie. Hierdie woorde verval nie. Dit dra die hoop van 'n getroue en 'n soewereine God deur die eeue. En ons gaan vanaand na hierdie hoop kyk. Ons tema vir vanaand se prediking is God openbaar homself as soewerein en as getrou. Ons moet hom so ken. As 'n soewereine en as 'n getroue God. Kom ons kyk heel eerste saam na hierdie konsep van soewereinheid. Wat bedoel ons as ons sê God is soewerein? Die term soewereinheid beteken om almagtig te wees. Niemand of niks is groter as 'n soewereine. As ons dus praat van God se soewereinheid, praat ons van God se mag en gesag bo alles in die hemel en op aarde. God kan doen soos hy goed dink. En hy hoef vir niemand rekenskap te gee nie. God kan maak en breek. God kan skep en afbreek soos hy wil. Niks keer hom nie. En alhoewel hierdie volk vir God so geken het, lees ons in Jesaja 40 vers 27, dat die volk geglo het, God het hulle verlaat. Selfs nog meer as dit, dat God nie omgee nie. Maar die volk gaan verder. In Jesaja 59 vers 1 en 2, lees ons dat die volk op daardie stadium, voordat hulle verlos is, gedink het, dat God se arm te kort is. Hierdie volk het werklik gedink, dat die God wat hulle uit Egipte uit gered het met wonders en met plaag, die God wat hulle in die woestyn gevoed het, nie fisies in staat is om hulle te red nie. Die volk het werklik geglo dat God beperk kan word deur afgode van ander volke of deur geografiese grense. Ja, die God van Israel, maar in Babel kan hy nie vir ons iets doen nie. Dis wat die volk geglo het. Hulle het geglo sy arm is te kort. Hy's magteloos. Hulle het nie net in God se liefde getwyfel nie. Hulle het getwyfel in sy soewereinheid, sy vermoë. En dan kom God en hy wys vir hierdie klein gelowige volk dat hy nie net magtig is nie, maar dat hy almagtig is. Hy regeer oor alles. In die gedeelte wat ons saam gelees het, Jesaja 45 vers 1 tot 8, verduidelik God sy almag, sy soewereiniteit op 3 verskillende vlakke. In vers 1 lees ons van Kores, 'n magtige, maar ook 'n ongelowige koning. Ons sien dat Kores, wat op daardie stadium die magtigste koning op aarde was, in God se diens sal staan. Hierdeur kan ons sien dat God oor alle mense heers, ook oor ongelowiges. 'N tweede vlak van God se soewereiniteit sien ons in vers 2. As God vir Kores sê, hy gaan vir hom bronspoorte oopbreek en dat hy vir hom yster sluitbalke stik en sal kap. Nou in daardie tyd was volke wat met yster en met brons kon werk, tegnologies die mees gevorderde volke. So God sê dus hier dat selfs die volke met die beste wapens, die beste menslike uitvindings, die beste tegnologie, God heers daaroor. Hy kan dit oopbreek as hy sou wou. So die tweede vlak van God se soewereiniteit is dat hy ook heers oor alle dinge, alle mense en alle dinge. En 'n derde punt van God se soewereiniteit vind ons in vers 8. As God die aarde beveel om oop te breek en voorspoed te laat ontkiem, as hy die aarde beveel om reën voor te bring, hier sien ons dat ook die skepping aan God onderhewig is. Ons sien dus, God is soewerein oor alle mense, oor alle maaksels en oor die natuur. Hy heers oor alle dinge. En in die lig van hierdie begrip, lees ons dan vers 5, wat sê, ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. En ons moet besef, en miskien is dit die geloofsuitdaging, ons moet besef, dat God se soewereiniteit nie in Babel gestop het nie. Dit was nie net van toepassing op Israel nie. Daar is steeds geen ander buiten God nie. As ek in die oggend my koerant oopslaan om 'n vallende ekonomie te sien, of as ek moet lees van gruwelmoorde in ons eie dorp, 'n dorp wat ons gevoel het so veilig is. As ek moet lees van korrupsie en van verdrukking, dan troos dit my om te weet, my God is almagtig. Oor al hierdie dinge is hy soewerein. My God is groter as al hierdie dinge. Maar, geliefdes, God is nie net soewerein. God is nie net 'n sterk mag of krag wat doen wat hy wil nie. God is nie net 'n mag wat skep en verwoes nie. God is ook getrou. Aan die begin van hierdie Godspraak wat ons saam lees, is daar baie beloftes aan Kores. Beloftes van oorwinning, beloftes van toegang tot vyandige stede. En dan sien ons vir die eerste keer in vers 4, God se rede hiervoor. Terwille van my dienaar Jakob, van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep. Gee ek jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Kom ons vra vir onsself hierdie vraag. Waarom salf God vir Kores die pers? Ons lees in vers 1, die gesalfde, die Messias, hierdie God kies vir Kores, hy kies hom uit, hy maak hom gereed. Waarom salf God vir Kores die pers, 'n koning wat hom nie eens ken nie? Waarom breek God vir hom bronspoorte oop? Waarom kap God vir hom sluitbalke van ysterstikkend? Om te verstaan waarom God hierdie heiden koning bemagtig en waarom God vir hom hierdie eretitel gee, kyk ons terug na Deuteronomium wat ons vroeër aangehaal het. Hier lees ons God se woorde net nadat hy die gevolge van ontrou het gee wat ons vroeër na gekyk het. So ons het vroeër gesê, wat sal gebeur as die volk ontrou is? Hulle sal verjaag word. Hulle sal onderhewig wees aan ander volke. En dan slegs in die volgende hoofstuk van Deuteronomium 30 lees ons, al is jy verdryf tot die uithoeke van die aarde, die Here jou God sal jou daar gaan by mekaar maak en daar afgaanhaal. Hy sal jou terugbring na die land toe wat jou voorvaders besit is en jy sal dit in besit neem. En die Here sal in jou goed doen en jou meer laat word as wat jou voorvaders was. En in hierdie konteks maak dit vir ons sin. Nou verstaan ons wat Jesaja 40 vers 2 bedoel as daar staan, bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. En net soos wat God getrou is aan die belofte om die volk te straf en om hulle weg te neem van die land af, so is God ook getrou aan hierdie belofte om hulle terug te bring, om hulle te verenig. Nou vra ons weer, waarom stuur God vir Kores die pers? Terwille van my dienaar Jakob. Ons weet dat God se wil, sy foutlose plan, wat bo ons denke verhewe is, is om die volk te verenig en by mekaar te bring en te herstel en weer in ere te plaas. Hulle moet weer die land inneem wat hulle beloof is. Hulle moet vrugbaar leef. Hulle moet baie word, sodat die verbond wat God met Abraham het, waar kan word en sy volle reg kan kry. God se wil vir sy volk is voorspoed, nie teespoed nie, dit weet ons. En nou is hulle straf uitgedien, en God gaan haal hulle. En Kores die pers was nie 'n gewillige dienaar van God nie. Hoe kon hy wees? Hy het God dan nie eens geken nie. En toch, gebruik God hom. Want God wil sy volk red. Maar Kores die pers is nie die laaste groot koning wat God gebruik om sy volk te red nie. Jesus Christus, wat 6 eeue later weer eens in lyn met God se verbond, God se volk uit ballingskap sou red, is God se enige gebore seun, en tog gebruik God hom, tog stuur God hom. Waarom? Ter wille van my dienaar Jakob. En die ballingskap waarvan Jesus Christus ons red, is nie 'n ballingskap van yster of van brons nie. Dis nie 'n tydelike leiding wat na 7 dekades eindig nie. Dit is 'n oneindigheid wat ons moet deurbring onderhewig aan ons sonde, onderhewig aan 'n ewige dood en ewigheid sonder God. Dis hierdie ballingskap waarvan Jesus Christus ons kom red. En Kores die Pers, 'n koning wat God nie eers geken het nie. God gebruik hom ter wille van my dienaar Jakob, ter wille van die volk wat God liefhet, omdat God getrou is. Maar ook Jesus Christus, sy enige gebore seun, stuur hy ter wille van sy volk wat hy vir hom uitverkies het. As God 'n onpersoonlike God was wat nie omgegee het nie, sou hy sekerlik 'n volk wat konstant ongehoorsaam aan hom was, net verwoes of laat vaar. As God nie getrou was nie, sou hy sekerlik die hele menslike geslag in verderf laat omkom, soos wat die menslike geslag na regte verdien. Maar God doen dit nie. Hy stuur vir Kores die Pers om daardie volk, daardie ongehoorsame volk in Babel te bevry. Hy stuur vir Jesus Christus om 'n vervalle mensdom vir ewig met hom te verenig. In Jesus Christus kry ons deel aan hierdie verbond met Abraham en mag ons deel wees aan die beloftes en mag ons weet dat God getrou is aan sy beloftes aan ons. En deur die Gees van God wat vir ons gestuur is, word ons harte nuut en word ons ingelyf in hierdie geloof in Jesus Christus. En die Gees wat Jesus Christus vir ons stuur, maak elke dag ons oë oop vir sy werke en versterk ons elke dag en droog ons trane af ondanks enige omstandigheid. En dit is nie spekulasie nie. Dit is nie iets waaroor ons wonder nie. Ons weet dit. En dit bring ons by ons derde fokuspunt vanaand. Ken God so. Ken God as 'n soewerein en ook as 'n getroue God. In die deel wat ons saam gelees het, gee God twee redes vir waarom hy Kores die Pers hierdie magtige koning salf en bemagtig. Die eerste rede het ons hanteer. Dit is vir die volk van God. Dit is ter wille van God se dienaar Jakob. Die tweede rede vind ons in vers 6. As daar staan, ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here. Daar is geen ander nie. Net so maklik wees om hierdie gedeeltes te skryf en te glo nadat dit alles klaar gebeur het. Maar teen die tyd wat hierdie woord die volk bereik, sit hulle in ballingskap. Hierdie belofte word oor hulle uitgespreek, maar nog steeds kry hulle swaar. Dit is beloftes van dinge wat nog moet kom. En God verwag 'n sekere reaksie van die volk. Hoe gaan die volk hierdie belofte tegemoetkom? Hierdie woord van vryspraak, watter impak gaan dit op die gemoed van die volk hê? Wat gaan hulle opstaan en doen? Ons moet weet dat lank voordat die woorde van Jesaja hierdie volk bereik het, het hulle geweet wat staan in Deuteronomium. Hulle het geweet dat God beloof het hy sal hulle kom haal. Maar hulle het getwyfel daarin. Hulle het gedink God gee nie om nie. Hulle het gedink God se arm is te kort. Die verwagting wat God van hulle het, is dat hulle hierdie belofte aanvaar. Dat hulle sal glo dat God doen wat hy beloof. En ons weet, die volk kan nie op hulle eie glo nie. Dit is uit menslike vermoë is dit onmoontlik. Maar deur die Gees van God is hulle in staat om te glo en om te vertrou, juis om God so te ken. Hierdie is 'n volk wat op wonderbaarlike wyse uitgered is. Hulle weet dat God dit vir hulle kan doen. As die woord van die Here na hulle toe kom deur Jesaja, eis God van Israel om hierdie woord aan te gryp en hulle eie te maak, om sy openbaring te glo. Hulle moet God so ken soos wat hy hom hier openbaar, soewerein en getrou. En hierdie kennis moet hulle troos en versterk. Al sien hulle nog nie dat hierdie beloftes waar geword het nie. Al is hulle nog in ballingskap as hulle hierdie die eerste keer lees, moet hulle weet, God is getrou. As God dit beloof, dan sal dit gebeur. Omdat God getrou is, en omdat God soewerein is, kan hierdie volk, deur die leiding van die Gees, weet, dat God al hierdie dinge sal laat gebeur. En ons weet dan, dat alles precies gebeur, soos wat hierdie Godspraak sê dit sal. Uit ander Bybelboeke en ook uit geskiedenisboeke lees ons dat Kores die pers aan die stuur was van een van die grootste weermagte wat die wêreldgeskiedenis nog ooit gesien het, in terme van grond, in terme van mense. En ons weet dat hy die Israeliete teruggestuur het Jerusalem toe en dat hy daar die tempel herbou het. Hierdie volk kon fisies sien dat dit wat aan hulle beloof is, gebeur het. En hierdie wete, hierdie absolute sekerheid, die absolute afwesigheid van twyfel, is nie net die voorreg gewees van Israeliete 6 eeue voor Jesus Christus se koms nie. Dit was ook 'n sekerheid vir hulle wat om Jesus Christus geleef het. Ons weet dat daar in die tyd van Jesus Christus baie vrae was, en mense het hom gevra, is u die Messias? Maar ons lees reeds in Jesaja 35, dit is al reeds voor die gedeelte wat ons saam gelees het, dat die profeet sê, God kom hulle red, blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, en lammes sal kan rondspring. So die volk weet, as God kom om te red, is hierdie die tekens wat sal gebeur. En dan lees ons in Matteus 11, hoe die volgelinge van Johannes die doper vir Jesus vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. God doen wat hy beloof. In Jesus Christus vervul God beloftes, wat hierdie volk in Babel reeds geken het, 6 eeue van tevore. Al het hulle op daai stadium, in hulle swaarmoedigheid en hulle swaar kry, gesukkel om dit hulle eie te maak en gesukkel om te glo, is God nie ontrou nie en sukkel hy nie om die beloftes wat hy bring na te kom. Van hierdie volk is verwag dat hulle moet glo, dat die woorde wat God oor hulle direkte toekoms uitgespreek het, waar sal word. Die verwagting van hulle, soos daar van Abraham verwag is, wees opreg, is die direkte verwagting van die mense wat Jesaja 45 vir die eerste keer gehoor het, glo dat hierdie beloftes sal gebeur. Daardie verwagting het nie verval nie. Daardie verwagting dat God getrou sal wees in sy beloftes, aan sy beloftes van redding, aan sy belofte van lewe, aan sy belofte van uitkoms, in elke gelowige se lewe, vir elke dag, is beloftes wat nie verval nie, beloftes wat ons weet, dat God kan vervul, omdat hy soewerein is, en wil vervul, omdat hy getrou is. Maar ons kan nie net die beloftes, wat God oor ons lewe uitspreek, glo nie. Ons kan dit ook nie net aanvaar nie. Ons moet verder gaan en in daardie geloof, in daardie aanvaarding leef. En ons weet dat so 'n lewe van absolute geloof en vertroue uit onsself nie moontlik is nie. Ons lees in Romeine 7 vers 17 dat die goeie wat ons wil, dit kan ons nie. Maar ons weet dat deur die Gees van God wat in ons woon, kan ons in hierdie geloof lewe. Ja. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons voel soms vasgevang in ons omstandighede. Vir party van ons is dit ons akademie, wat soos 'n vloedgolf oor jou kom en jy, hoe harder jy werk, moeiliker is dit om uit te kom. En vir party van ons is dit die frustrasie, wat ons het as ons kyk na ons politieke omstandigheid, of na misdaad of veiligheid. Ja, Geweld en verdrukking is nie vir ons iets vreemd nie. Maar ons kan vandag weet dat die beloftes wat oor ons uitgespreek is, die belofte dat Jesus Christus weer sal kom, en dat ons van ons aardse verdrukking gered sal word, die belofte dat ons 'n ewigheid saam met God sal wees, sonder tekortkoming van enige aard, dat dit waar sal word. Want ons ken God as 'n soewereine en as 'n getroue God. Ons weet, God se redding kom op sy tyd. Dit kom sonder dat enige mens 'n dag en datum kan voorspel, maar dit kom ook sonder dat enige mens dit kan keer. God is almagtig. Geen mens, geen tegnologiese uitvinding en geen natuurlike verskynsel kan God keer nie. Dit is alles aan hom onderhewig. God is getrou. Alles wat hy doen en alles wat deel van sy raadsplan vorm is vir ons ten goede, gaan vir ons wat gelowig is ten goede uitwerk. En as ons in hierdie geloof lewe, is daar vir ons net een vraag. Ken ek God as soewereine en as getroue leier en redder wat die beloftes wat hy oor my uitgespreek het, sal volbring? En bring hierdie kennis in my 'n lewendige geloof wat elke dag opnuut vir hom vrug dra. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, wat 'n eer en wat 'n voorreg om u woord te kan aanhoor. Vader, u woord wat u vir ons gegee het om te kan leer wat u wil vir ons is en Vader, hoe ons gered is, hoe ons nou moet leef. Vader, ons bedank u dat ons kan weet dat wat ons omstandighede ook al is, dit aan u onderhewig is. Vader, dank u dat ons kan weet dat geen mens ons ooit kan onderdruk nie. Dank u dat ons kan weet dat geen uitvinding, geen wapen of geen kreatuur ooit bo u kan staan nie. En dat geen natuurramp ons ooit van u liefde kan skei nie. Vader, dankie dat ons ook kan weet dat u getrou is aan die beloftes. Dat u nie leebeloftes maak nie, dat dit wat oor ons lewens geskryf staan, waar sal word. En dat ons in daardie troos kan leef, deur die gees wat in ons harte sit. Vader, ons bedankie vir elke nuwe dag. Dat ons gesond mag wees. En daar waar daar swaar kry en lyding is, dat ons weet, u gee uitkoms. En dat selfs die sterwe vir ons 'n wins is, omdat dit beteken dat ons 'n ewigheid saam met u kan spandeer. Vader, ons bedank u vir die rustigheid in ons en die troos ondanks enige omstandighede. Vader, ons wil bid, gaan met hierdie gemeente, ja, Vader, 'n jong gemeente, maar ook 'n gemeente wat u woord uitdra. Gaan met die leraars en met hulle werk, gaan met die gemeentelede, Vader, waar ons in 'n land en in 'n dorp is, wat vinnig verander, dat ons ons nie blind sal staar daarin nie, maar dat ons sal weet, niks is vir u onmoontlik nie. U soewereiniteit kan nie gestop word deur geografiese grense, of enigiets wat hierdie aarde kan inhou nie. Vader, ons bid, lei en dra ons in hierdie week wat voorlê, waar daar vraestelle is om te skryf en ook om na te sien, waar mense op die pad gaan wees, hulle ouer huise toe, Vader, waar mense hulle planne maak om te gaan uitrus na jare van diens. Bid ons, lei ons en dra ons, dat ons veilig op ons bestemming sal kom, maar Vader, meer as dit, dat ons waar ons ook al kom, u lig sal skyn, en in hierdie troos, en in hierdie kennis sal leef. Vader, ons bid, vergewe ons ook ons baie sondes. Ja, ons weet en ons bely dat het vir ons werklik moeilik is, Selfs meer, Vader, dat het vir ons onmoontlik is, maar deur u gees, kan ons nou 'n nuwe lewe lei. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen.